Velkommen til 28. udgave af podcasten Aktieuniverset. I dag har vi Anders Listorff med, forfatter til bogen Cloud Computing Basics. Velkommen til, Anders, og tak fordi du gider bruge din lørdag morgen her sammen med os.
Jo tak, det er en ære.
Mads er også med. Godmorgen, Mads. Hvordan står det til hos dig?
Godmorgen, Mathias. Ja, men det står godt til. Vi er jo sådan lidt oppe, så er det jo altid sjovere at skulle sidde her og fortælle om sit aktieliv. Jeg har haft en mega travl uge. Vil du ikke starte med at lige sætte os ind i, hvordan ugen rent faktisk er gået? Jeg har næsten ikke haft tid til at kigge.
Jo, selvfølgelig. Det kan jeg da starte med at køre. Hvis vi kører det sådan lidt på indeksniveauet, så er S&P i all-time high og 1,5% op for ugen. Dow er plus 1%. Nasdaq'en er plus 2%, DAX'en er 1,5% op, og på hjemmebanen her, C25, danske indeks, er op 2%. Så man kan sige, så det har været en god uge at være investor i. Der er plus hele vejen rundt, og diverse indeks rundt omkring i verden vil blive ved med at sætte all-time high. Så det er jo selvfølgelig super positivt. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt at vi skal op, inden vi skal lidt ned igen, men det kan være, at vi kommer rundt om det lidt senere her. Den 10-årige rente, den stod i sidste lørdag, da vi sendte i 1,72, den er faldet tilbage i 1,66, og det er jo det her...
Ja, det er derfor, det stiger.
Ja, det er jo i hvert fald en af grundene, har vi jo lært nu her, den skal man lige have med, når man kigger på de generelle tendenser, så betyder den her 10-årige rente... åbenbart rigtig meget, og specielt tempoet, den stiger i, betyder meget. Så ja, det er en indikator, vi nok benødt til at have med fremadrettet. Så den er skrevet med som et fast lille indslag her i vores lille univers. Jamen, så har jeg jo selvfølgelig kigget en lille smule på min bitcoin, og de er lige her til morgen gået over 60.000. Der kom en nyhed om, at det her Caruso Real Estate, det er sådan et luksus ejendomsselskab i LA. De laver sådan noget forskellige luksusresorts, både hvad hedder det, retail og resident og hotel og sådan nogle ting. Og de begynder at acceptere bitcoin som betalingsmiddel i samarbejde med ham her, hvad hedder han, Winkleman eller Winkleross, ham fra Facebook, også tidligere ejer, som er inden for noget kryptovirksomhed. Så han har lavet et samarbejde med ham omkring betaling af det her, og så har han så også købt en del bitcoin ind som valutareserve. Jeg tror ikke, ham her mesteren sådan for alvor kan rykke bitcoin-prisen alene, selvom han selvfølgelig er ufattelig velhavende, men det er mere, grunden til at nævne, at det er mere den her trend omkring, at flere og flere accepterer bitcoin som betalingsmiddel, og at det rykker også til flere forskellige brancher osv. Ethereum, den har også set rigtig stærkt ud, og jeg nævnte sidste gang, at da vi havde den her snak om de her NTF'er, non-fungible tokens, som der bliver det primært handlet, bliver primært handlet i Ethereum eller mod Ethereum. Og det betyder så, at der kommer øget efterspørgsel på dem. Og nu er vi faktisk fanget en trend, som er i den spæde start. Det er kun for alvor i år, at de her NTF'er er blevet populære. Og jeg er temmelig sikker på, at det kommer til at vokse. Hvor meget det kommer til at vokse og alt sådan noget, det ved jeg ikke. Men jeg tror måske, den bedste samling, jeg kan komme med, det er omkring de her skins, som der er i de her computerspil. Det nævnte vi også sidste gang, at hvorfor er unge mennesker villige til at betale $500 for et eller andet gevær i Counter-Strike? Det vides ikke, men det er jo en eller anden form for prestige. Og derfor så tror jeg også, at Ethereum kommer til at stige fremadrettet, fordi at der er en rigtig stor efterspørgsel på det her, og det er som sagt kun den her digitale ting, som bliver lagt oven på de her blockchain, både kunst og senere hen musik. I øjeblikket er det mest kunsten, der trender, som jeg også nævnte sidste gang. Så tror jeg, at efterspørgselen på Ethereum kommer til at stige. Og jeg skal jo lige have den klassiske disclaimer om, at det her det er ikke investeringsrådgivning. Det er masser af mine tanker, som vi deler med jer, og i dag der deler Anders også sine tanker med jer, så husk lige at have den med og lave jeres egen research. Kan man sige, omkring det her Ethereum eller Ether, som de hedder, det er ikke cappet ligesom Bitcoin, det vil sige, der er ikke et max på, hvor mange der kan blive lavet. Der bliver cirka minet en Ethereum eller en Ether hver 14-15 sekund, og selve den her... krypto er bedre som betalingsmiddel og transaktioner meget hurtigere, end det er med Bitcoin. Og da både Ethereum og Bitcoin sidste gang toppede ud i starten af 2018, mener jeg, der var den dengang i 1300-1400 dollars, hvor Bitcoin var lige omkring 20.000 dollar mærket. Og det vil så sige, at Bitcoin er cirka steget 3 gange siden, hvor Ethereum kun er steget 50%. Jeg tror, den handler lige omkring i 2100 eller sådan noget her til morgen. Den tog lige, de her begge to taget et dyk op her til morgen. Så det er jo selvfølgelig fedt, hvis man er den vej. Så en af de her klassiske, hvad kan man sige, gamle nye nyheder omkring det her sektorrotation, der har jeg egentlig læst en del artikler omkring det med forskellige investeringsfolk, som har styr på det. Så det er sådan lidt kommet ind på radaren igen. Og jeg har sådan siddet og tænkt lidt over, hvad har jeg egentlig lært ved seneste rotation og seneste fald her i mine tech-aktier. Og der er selvfølgelig sket noget af det, der sådan ligesom jeg er kommet frem til, det er 3 ting. Et, det var, at tech dykkede her hen over februar-marts måned. Dow Jones for eksempel med de her cykliske aktier er steget stabilt. Men også, at når tech-selskaberne faldt og blev for billige eller billige, så sad køberne klar til at komme ind i det her igen. Der er rigtig mange penge stadigvæk på sidelinjen. Og hvad jeg sådan selv gør omkring det her, det har jeg faktisk ikke helt rigtig fundet ud af endnu. Jeg købte jo kraftigt op i C-Limited i omkring kurs 200, da den faldt tilbage. Så jeg ved sgu ikke, måske kunne jeg godt finde på at tage lidt gevinst her, og så sidde og se, hvad der fortsat sker. Jeg sælger i hvert fald under ingen omstændighed alle mine C-Limited, men man kunne måske godt finde på at tage en lille smule gevinst. Og så kan det være, at man skal udvikle sin investeringsprofil til swing trader også, fordi at jeg sidder måske egentlig med den her feeling lidt af, og der må du gerne byde ind, Mads, at det kan godt være, at vi skal forestille os, at de næste stykke tid, at det bliver det her med, at når de her tech-aktier kommer op, jamen så kommer der nogle sælgere ind og tager noget gevinst hjem, og når de falder ind, så er det samme personer begynder at købe op igen, når de kommer ned, fordi de gerne vil være med i den her trend, fordi at man egentlig forventer, at der kommer nogle rigtig flotte regnskaber hen over året her i den næste periode. Så det er sådan lidt, hvor man skal hen af, det synes jeg er lidt svært i øjeblikket, men generelt er jeg jo selvfølgelig bare langsigtet og lang, men jeg har jo også sagt, at jeg godt kunne finde på at tage lidt gevinst hjem med min portefølje, hvis jeg føler, det er det rigtige. Så lige nu er jeg sådan lidt, har du en kommentar til det, Mads? Hvad ser du? Ser du bare op?
Jamen helt klart, altså jeg er helt sikker på, at hvis man sætter sig ned og så siger, at nu vil jeg swing trade på den måde, at jeg vil forudse, hvornår aktierne topper og hvornår de bunder, og så vil jeg lave et mere afkast på det, så er jeg helt sikker, og så kan folk være uenige, men så er jeg helt sikker på, at man underperformer på sigt. Altså det tror jeg simpelthen ikke på, at der er nogen, der kan. Men så tænker jeg, at hvis man er, hvad skal man sige, hvis man er fleksibel og ikke nødvendigvis kun kigger på et asset. Jeg tror måske, den styrke, du kan have, Mathias, det er, at du følger lidt med i det hele. Og så kan man, så tror jeg godt, at man kan skifte imellem de forskellige imellem de forskellige asset classes, altså at så kan man, hvis nu det går som ham vores kære, hvad er det nu han hedder, ham, vores økonom vi havde med, som var så fantastisk at snakke om de langsigtede trends, men han snakkede om, at boligmarkedet skulle op over de næste 10 år, og hvis man tænker det, og nu boligmarkedet steg meget allerede her i Danmark, men altså, hvis man sådan tænker, at om 10 år, så begynder man at pille toppen af det, man har der, og flytte det over i aktier eller i noget andet, som er nede, altså, så tror jeg godt, at man kan, at man kan få noget ud af det. Men jeg tror mere, det handler om, at man skal overvægte, når det er nede. Altså når det virker, som om det er på tilbud. Og så skal man også være villig til, at så kommer man ikke ind i det igen. Altså, så kan det godt være, at det kører afsted, men så venter man på den næste ting, som kommer på udsalg. Det tror jeg godt, man kan. Jeg følger en fyr, der hedder Ramnik. Han hedder Iramnik på Twitter. Det er en indisk fyr, der forvalter hans families penge. Har været på universitetet og sådan noget. Han er meget tålmodig på den måde, at altså, da vi gik allerede i starten af januar, der havde han 30% cash eller sådan et eller andet, og ventede bare stille og roligt på, at korrektionen kom. Og han er tålmodig. Så på den måde kan man godt, og han handler meget i fangeaktier, Spotify, Interactive Corporation, sådan de store aktier. Og så er han bare, altså, så er han bare tålmodig. Han er villig til at lade det køre fra sig, hvis det er. Og det tror jeg virkelig, man skal, fordi man må ikke ende med at tænke, at nu selv er man på toppen, og så ender man med at begynde at jagte. Så taber man altså. Så man skal virkelig være villig til, at det kører, at så kører det også afsted, og så skal man ikke ud og jagte for at gøre det, tror jeg.
Så også lige tilføjes til min profil er jo også, at jeg har også nogle penge stående på sidelinjen. Jeg har også en 25% cash stående på sidelinjen, som jeg så har haft kastet lidt mere herind og købt i dippet. Og man kan sige, at hvis jeg sælger noget af det og tager lidt af kassen hjem for de penge, som jeg egentlig havde, jamen så er jeg tilbage til status quo med 25% cash, og så bare lidt flere af dem, fordi at C-Limited så har flyttet sig fra de her 200 til 250, og så kan man jo være. Så det er sådan lidt det, hvor jeg helt om jeg tror, vi kan køre videre op et stykke tid nu her, eller ej, det skal jeg sådan lige have lidt, men det er klart, det er ikke for mine langsigtede positioner og mine udgangspositioner, som jeg har tænkt mig at gøre ved, fordi som du siger, Mads, så slår man ved at komme ind ud og altså nogle ting, så slår også almindelige dødelige ikke markedet, og ikke engang de professionelle slår markedet på den måde. Så altså, det er heller ikke det, jeg har tænkt, men det er jo fordi, at det, som jeg har valgt til min profil, er, at jeg har nogle penge stående på sidelinjen generelt set. Så jeg er sådan lidt lige, hvor jeg er, og hvad det næste er. Jeg tror som sagt, at det her Ethereum, tror jeg godt, jeg kan finde på at lægge lidt til, selvom at min oprindelige Ethereum-position er en 6-7x i hvert fald, så tror jeg faktisk godt, at det er et godt spot for mig at komme ind. Så det er nok om det.
På Coinbase, Mathias?
Jeg handler den igennem Nordnet på den her...
Coinbase kommer på, bliver børsnoteret.
Nå ja, det er rigtigt, det så jeg godt. Ja, det så jeg godt. Det bliver meget spændende at følge med i. Nå ja, det var bare lige at sige, hvor jeg handlede mine. De har jo de her Bitcoin XTB og XTBE og Ethereum XTB og Ethereum XTBE. Den ene er i svenske kroner, den anden er euro. Det er forskellen, og det kan handles både i diverse banker og Nordnet, og jeg går også ud fra, at det kan handles på Saxo Bank. Jeg tror bare, man skal lige svare på nogle spørgsmål omkring sin profil, så man ved, at det ikke er et eller andet tilfældigt, man sidder og køber, eftersom det er high risk investment. Så ja, men Coinbase, det bliver spændende at se, og ja, det var, tror jeg, egentlig lidt fra min uge. Hvordan har din aktieuge set ud, Mads?
Jamen, jeg har næsten ikke kigget aktier i den her uge, og det har jeg et eller andet sted også lige brug for at få flagget, og så synes jeg også, der er en okay takeaway fra det, men altså, jeg har set Goodfood komme ud med regnskab, og jeg skal nok komme lidt mere ind på det, når vi har talt med Anders. Og så kan Kahoot komme ud med nogle tal også, og begge aktier er handlet ned, oven på de her tal, de har lagt ud. Og for mig, så, altså, så når jeg ikke har tid, så er det også okay, så kigger jeg bare tallene og vurderer, om jeg synes, at der er noget broken, og det synes jeg ikke umiddelbart, der var. Kahoot var ikke særlig prangende, må man sige, mildest talt. Men ellers jeg har nogle store projekter kørende lige nu, som forhåbentlig snart kan præsenteres. Og så så har jeg et par bestyrelsesposter også, som jeg tager mig af, og så har jeg holdt det her webinar med ham Henrik Carlsen om innovation og investering, som jeg fortalte om i sidste uge. Og der var et webinar på Sebi også i går, som var ude. Og det som jeg sådan har haft mit hoved meget i, som sådan, hvis jeg skal sige en ting, der har samlet min uge, så er det nok det her med, hvad jeg egentlig vil lytte efter i den her regnskabssæson, der kommer, når jeg hører regnskaberne. Og det er sådan gået mere og mere op for mig, blandt andet det her med innovation, at det er godt nok vigtigt, at den CEO, der er for en virksomhed, at han tænker innovation, og han skaber en innovationskultur. Det går så hurtigt derude i verden med, det kommer vi til at høre med Anders her, med cloud og med menneskelig viden. Fordoblingshastigheden for menneskelig viden er faldet helt vildt meget. Jeg tror, den er nede på omkring et år, og nogen snakker om, at når Internet of Things kommer, så kommer vi ned på dage eller sådan noget i fordoblingshastighed af den menneskelige viden. Det er selvfølgelig ikke menneskelig viden, men det er ting, apparaterne ved, og datamængde, vi har. Men det betyder bare, at gennemsnitslevetiden for virksomhederne falder. Nu er vi nede på omkring 15 år for en gennemsnitlig Standard & Poor's virksomhed i gennemsnitslevetid, så de bliver simpelthen nødt til at forny sig for at kunne blive ved med at være der, og for at kunne være i den her verden, der vokser så hurtigt. Og så har jeg tænkt meget over, sådan, hvad kigger man så efter ved en CEO, og ved de ting, han siger. Jeg tror i hvert fald, nogle af de ting, jeg vil tænke på, det er, eller lægge mærke til her i regnskabssæsonen, det er, har han en holdning til verden? Altså, er han interesseret i verden, og har en holdning til, hvor verden skal henad? Har han en vision for hans virksomhed? Har han nogle ting, han rigtig gerne vil? Har han den der ild omkring nogle problemer, han vil løse, og en mission, han er på? Eller er han sådan begyndt at være mere i... Være mere i et mindset, hvor han bare, altså, hvor han bare ligesom skummer fløden og tænker mere tal. Han snak med sådan en erhvervsleder i tirsdags. Vi talte meget om det her med, hvordan man skaber en innovativ kultur i en virksomhed, og at en gang imellem så en virksomhed simpelthen er nødt til at ligesom at reboote og skifte til, man kan godt sådan lave en masse patches og nogle nye tiltag og innovationsprojekter, men en gang imellem så skal man simpelthen have en stor reboot og starte på en version 2.0 eller 3.0, for ligesom at der er fremdrift og der sker noget. Det tror jeg prøver at fokusere meget på her i den her regnskabssæson, der kommer, og holde øje med og prøve at blive skarp på og følge det og få opmærksomheden mere over på det end på tallene i virkeligheden. Og hvis man bruger det her mindset på for eksempel Kahoot, så har vi en CEO i Kahoot, som har lige har smidt en milliard norske kroner mere på bordet. Han har virkelig hånden på kogepladen. Og det er en tidlig virksomhed, en ung virksomhed. Det virker, som om de har masser af visioner og masser af idéer og en masse af missioner, som de gerne vil. Så på den måde, så er jeg ikke sådan, altså, så er jeg måske mindre bekymret for nogle tal. Og ligesådan i Good Food, der var en fremragende video fra nogen fra en af vores lyttere. Jeg har retweetet den, som har lavet en video sammen med en kanadier, som kender Good Food og som kunde og interesserer sig meget for det. Den skal man prøve at se. Det er virkelig fedt. Så, men når jeg tænker på det på den måde, så er jeg ikke så bekymret, fordi CEOs der, de er virkelig skarpe og har en mission og vil noget. Så ja, så det var min uge.
Ja, men... Mads, hvis du ikke lige har med til det, så nu kom du lige med en lille teaser for Good Food, men du løber den lige lidt mere igennem lidt senere, ikke?
Jo, det gør jeg.
Fedt. Fedt. Så lad os komme over til Anders. Anders, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv for vores lyttere?
Jo, det kan du tro, det kan du tro. Altså nu er det ikke sådan, fordi I skal have hele mit liv, men altså når det nu handler om tech, så tænker jeg alligevel, det vil være relevant at så sige, at... Altså, da jeg var de der 10-11 år, der startede jeg med at sidde og programmere i Basic på min Amstrad-computer. Og det stoppede jeg så totalt med, og har ikke haft noget med tech at gøre, indtil jeg begyndte at arbejde. Det kommer vi tilbage til. Men min første uddannelse, det var faktisk som brandmand. Så det fandt jeg hurtigt ud af, at det var skide sjovt, men det var måske ikke lige noget, man baserede sit liv på. Så jeg begyndte at studere, og det, jeg studerede, det var religionshistorie. Så det sluttede jeg af med en PhD i religionshistorie, så jeg er specialist i førkristen-romersk religion, og har i den forbindelse jo lært alle de klassiske sprog, og selvfølgelig tysk, fordi at inden for den her inden for den her disciplin, der oversætter man jo ikke, så man skal jo læse tysk og fransk, og så jeg har brugt en masse tid på at lære sprog. Og da jeg så var færdig med det, så tænkte jeg, at det gider jeg ikke at lave mere. Det der universitet, det er slet ikke, som de fortalte mig dengang jeg startede, hvor man skal bare komme ind og udfordre viden og sådan noget i den stil. Det var lige det modsatte, jeg lærte i praksis. Man skal helst ikke udfordre viden, fordi at så kommer du ingen vegne. Så jeg kiggede mig om efter, hvad var det egentlig, jeg godt kunne lide at lave. Og jeg er faktisk matematisk student, så jeg har altid haft sådan en svaghed for det der tekniske og naturvidenskabelige og struktureret. Så jeg tænkte, at det der IT, det bliver sgu nok stort engang. Så jeg prøvede at kigge efter det. Så var jeg heldig at få en stilling, hvor jeg kunne komme ind som analytiker. Men det, jeg i virkeligheden har lavet mest i IT-branchen, det er det, man kalder enterprise-arkitekt eller IT-arkitekt. Jeg synes, jeg lavede alle former for IT-arkitektur. Og det handler jo om at have overblikket over, hvad der findes af teknologi, og så stykke dem sammen til nogle løsninger, som passer til den brug, som man har, til det, som er nødvendigt. Og det passer mig rigtig fint, fordi at, så kunne jeg lære en masse om nye, spændende teknologier hele tiden. Så det, der så skete, det var, at efterhånden så tænkte jeg, at jeg ville egentlig hellere være konsulent, og så blev jeg så freelance-konsulent inden for det her, og har været så heldig at arbejde i flere forskellige industrier og set rigtig mange forskellige ting. Og for nogle år siden, så skete det jo så det, at jeg flyttede med familien til USA, og derover der fik jeg et job hos byen New York, hvor jeg blev ansvarlig for videreudvikling af deres data services, eller det vil sige arkitekturen, eller i virkeligheden det hele, omkring deres udbud af data services, modernisering af nye services osv. Og det var jo skide sjovt, men familien synes ikke, det var så sjovt, så jeg blev nødt til at tage hjem igen. Og herhjemme har jeg så arbejdet som konsulent, og så fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle bruge tiden på, har jeg jo skrevet nogle bøger. Den første bog, det var jo, den handlede om smart cities, demystifying smart cities, og så den nye bog, som lige er kommet nu, det hedder Cloud Computing Basics, som du sagde, med undertitlen A Non-Technical Introduction. Så det er sådan set, det er det, som jeg har arbejdet med, og nu her har jeg lige fået et nyt job som CTO hos et spændende firma, der hedder Global Roadrunner, der udvikler nye tech-startups. Så ja, det var lige kort om mig.
Altså, det er jo en fantastisk historie, at du kommer fra og lærer om det der helt gamle noget der, og så til det noget af det aller nyeste inden for tech. Er det typisk, er det sådan folk er inden for cloud, er det folk med alle mulige baggrunde, eller er der et eller andet, hvordan giver det mening?
Jeg synes altså, det er sjældent, jeg står i en situation, hvor jeg bruger prædikatet typisk om mig selv, og det må jeg nok også sige i den her sammenhæng, at altså jeg synes, at cloud, det er jo selvfølgelig mere åben, at tech er faktisk mere åben for, og der er rigtig mange med andre uddannelser, hvilket jeg synes er rigtig fint. Så det er muligt, men cloud er også rigtig meget noget teknik, hvor man tager nogle certificeringer og kurser, og så kan man det sådan ude i praksis der.
Og Anders, lige præcis, ja, nu ved jeg ikke, om det er årets ord i 2020, eller det først bliver det 21, men kan du ikke lige forklare os, hvad er cloud?
Jo, det kan du tro. Cloud er jo normalt, hvis man slår op eller kigger i hvilket som helst værk omkring cloud, og jeg har det som om, jeg kunne ikke helt undgå det selv. Men så findes der sådan en definition, en NIST-definition. NIST er jo det her National Institute for Standards and Technology i USA. Og de har så defineret cloud, og det kan jeg godt fortælle en lille smule om. Men altså, hvis vi lige prøver at gå tilbage til konteksten, altså, de lavede den her definition, fordi at Obama-administrationen, de vil gerne have, at de offentlige, hvad kan man sige, de offentlige virksomheder, ikke virksomheder, organisationer, de gik over til cloud, men de vidste jo ikke, hvad cloud var. Så er det jo fair nok at prøve på at definere det, tænker jeg. Så det er det, man bare skal huske, når det er, at man sådan lige har den her definition af, at det er en meget specifik kontekst på et specifikt tidspunkt. Den her definition, den har nogle forskellige, den har nogle key properties, altså sådan noget, at det er on-demand self-service. Så det vil sige, at altså, cloud, det skal ikke være sådan noget, hvor du bestiller det, og så kommer det til dig, og så skal du sætte det op. Og sådan. Nej, det skal være, at du går ind på internettet, og så kan du starte med at bruge det med det samme. Så skal det være et flexible resource pool, så at det ligesom, at det er fleksibelt, hvad det er. Altså man skal ikke vente på, at der lige er en, der kommer og installerer nogle flere servere, og at det kommer op på den måde. Så det er en anden af de her kerne ting omkring cloud. Så der er nogle forskellige dele af det her, som man normalt siger skal være til stede for cloud, men det er også vigtigt, når man læser den her definition, at det er et lidt mere uldent begreb, så det kan dække over flere forskellige ting. Men det, som jeg synes er interessant, det er egentlig mere at prøve at kigge på, hvad er det cloud gør for os, altså hvorfor er det, vi bruger det og så videre. Og cloud, det handler jo om, at man slipper for at drive et datacenter. Altså det er jo lidt ligesom i sin tid med elektricitet, man slipper for at have sin egen generator og have serviceteknikere og alt muligt og sådan noget til det. Så cloud er jo det, der gør det muligt pludselig at få informationsteknologi on demand, skalerbart og alle de her ting, som er enormt svært at foretage, hvis man skulle gøre det selv.
Så hvorfor ville Obama, altså hvad var der, hvorfor ville man gerne lave det skift?
Jamen det var fordi, at...
Hvorfor var det nødvendigt at give det et ord?
Ja, altså det er jo fordi, at det er billigere. Altså der er jo nogle forskellige driver for at gå over til cloud computing. Og en af dem, som man jo tit citerer, det er jo den her med, at man vil gerne gå fra CapEx til OpEx. Altså det vil sige, at man ligesom går fra, i stedet for at skulle have en kæmpe upfront cost, så kan man ligesom gøre det løbende. Ikke at jeg helt kan forstå, hvordan, altså hvis du er inden for det offentlige, specielt i USA, så er det faktisk nærmere et problem. Men så er der sådan noget med, at altså, der er jo economies of scale, og man tænker jo, at det burde være mere skalerbart, eller det er også mere skalerbart, billigere. Det er sikrere, potentielt i hvert fald, hvilket vi kan komme tilbage til, ved at man har nogle professionelle til at drive det her, og specielt skalerbart. Altså det gør jo også, at man hurtigere kan komme op, og det er jo typisk et problem, hvis man kører sit eget datacenter. Så det var ligesom, det var for at få den til at spare penge, tænker jeg. Det er jo primært det, politikere vel tænker på.
Ja, det giver mening. Jeg kommer til at fortælle lidt om New Retailer senere, og det er jo sådan en måde at forene en masse små og mellemstore virksomheder sammen i sådan en data-optimeret værdikæde. Men det giver også mening, at man som regering siger, at så samler vi alle vores funktioner i noget centraliseret og optimeret, og måske får et ensartet datasæt.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Jeg tænkte, det kunne være fedt lige at tage nogle delelementer af cloud, og så snakke om det. Og det første, som jeg synes er spændende, når alting det bliver flydende i sådan en sky, det er sikkerhed. Altså, fordi sikkerhed for mig, det er jo en middelalderborg. Så er der en voldgrav, og så er der en, en høj mur omkring. Så jeg har simpelthen brug for at forstå, hvor de der voldgrave og murer, de er henne, når man snakker sikkerhed i clouden.
Ja, og det er det, du ikke er alene om, fordi den traditionelle sikkerhedsmodel, det er jo en, man kalder perimeterbaseret sikkerhed, som handler om, at du patruljerer perimeteren ligesom middelalderborgen, og hvis du kan kontrollere den, så kan du kontrollere, hvad der kommer ind og ud, og så er du sådan set fuldstændig styr på det. Men den er simpelthen den er overflødig i en moderne verden, og den er i virkeligheden mindre sikker, fordi at der er nogle uheldige konsekvenser ved den. Hvis vi lige gør den færdig, så når du har perimeterbaseret sikkerhed, så kan du så inden for middelalderborgens vægge, så kan du være fuldstændig ligeglad med, om det hele det står fremme under åben himmel. Det betyder så, at når der er nogen, der kommer ind, jamen, så kan de jo boldre sig og så løbe rundt og så kigge på alt, hvad de har lyst til. Selvfølgelig er der noget med, at man kan lave segmenter og sådan noget, men i princippet er det faktisk sådan, at men det er egentlig ikke overvældende sikkert, det man normalt har tænkt på, når man er inden for perimeteren. Fordi man har ligesom parkeret sin tanke, sin sikkerhedstankemæssige virksomhed ved perimeteren. Det, der sker i cloud, det er, at man går over til en mere ubiquitous security, eller det er også noget, du kalder en zero trust model, hvor at hver eneste komponent, altså det man skal tænke sikkerhed ind i hver eneste komponent. Og det er derfor mange af de her cloud-vendors her, de har sådan noget, altså så i udgangspunktet, så kan man ikke komme i kontakt med det her, så man skal ligesom åbne op for det. I en perimeterbaseret sikkerhedsmodel, der er det lige modsat, når du er inde for perimeteren, så er det hele bare åbent. Jeg ved godt, at man kan modulere det, altså, men nu prøver jeg lige at tage de store linjer her. Så det betyder, når du er i skyen, så for hver enkelt komponent skal du reflektere over sikkerheden på den her og bygge det og kunne åbne det i forhold til, hvad det er, du har brug for. Og det er sådan set det, som er det vigtige i forhold til sikkerhed i cloud.
Det bliver så meget en blowing, at så hver enkelt fil skal, altså når du siger komponent, så er det en fil eller et program, eller hvad er det, komponenter?
I princippet kan det være en fil, men det vil jo nok nærmere, altså det vil normalt være altså en applikation, en database, en systemkomponent, som du har brug for at bruge i dit setup, skal du reflektere over, hvad er det for noget, hvad er det for noget trafik, du vil tillade ind og ud af den på hvilke porter og så videre. Altså, men det er sådan noget med, at man skal egentlig altså de ting, dem skal man sætte op og konfigurere, det er en del af det, og så skal der jo selvfølgelig være, man skal også begynde at tænke lidt mere over dataklassifikationer og hvordan man vil beskytte forskellige data. Men det er jo det gode ved sådan noget tech her, det er, at meget af det her, det kan jo ske, altså man skal tage beslutninger, så bliver det jo etableret automatisk. Og mange ting der bliver nemmere og nemmere at styre automatisk, som for eksempel kryptering eller adgangskontrol og sådan noget. Så det er derfor, at der bliver større muligheder for at gøre det her, og man skal ikke nødvendigvis sidde på hver enkelt fil, som jeg tænker, at du forestiller dig, men der bliver sat nogle systemer op til, at det kommer på hver enkelt fil, men det er ikke, at der sidder en bruger nødvendigvis og gør det på hver enkelt fil.
Du gav det der eksempel, vi talte sammen den anden dag, så gav du det eksempel med, at ansigtsgenkendelse for eksempel havde gjort nogle ting mulige med sikkerhed.
Ja.
Det synes jeg var så godt eksempel.
Altså, det er jo sådan lidt, altså hvis du tænker på i gamle dage, hvis du så skulle underskrive, eller hvis du skulle logge ind et eller andet, og det skulle være super duper hemmeligt, så skulle man jo, så skal de jo sende dig et password i et brev, og så skal du taste det ind, og så videre, eller hvad det nu kan være. Altså det kan jo hurtigt komme til at tage rigtig lang tid, sådan noget sikkerhed her. Men fordi at man sætter nogle nye sikkerhedsteknologier op, så de her processer, de kan gøres hurtigere og mere effektive. Ansigtsgenkendelse eller biometrisk sikkerhed er jo en mulighed, hvor at man kan ligesom optimere, hvor hurtigt det går. Og hvis man går fra, altså, det er jo, selv det er jo hurtigere end traditionel to-faktor-autentikering. Så det, der findes forskellige metoder, hvor man sådan ligesom løbende kan optimere og gøre tingene noget sikrere og hurtigere.
Og så fortalte du det her med, at sikkerhed altid kommer med en pris. Altså,
ja.
man kan gøre alting helt vildt sikkert, det er bare at slukke for computeren, så er der aldrig nogen, der kan få fat i ens data.
Lige præcis, og det kommer så af, at jeg har jo tit haft de her, når man ligesom jeg har levet af at bygge systemer, så de der sikkerhedsfolk, det er jo normalt sådan, det er jo ligesom en bosskamp i slutningen af et spil, ikke? Altså, det kan sgu... Ja, men altså det er ligesom sådan, så jeg synes, jeg har haft en masse diskussioner, hvor at man, hvis man skal leve op til deres krav til sikkerhed, så er det ligesom den eneste mulighed, det er sådan set bare at slukke for serveren og trække stikket ud. Det er den eneste måde, vi kan være sikre på at være fuldstændig sikre. Så det er derfor, at jeg har fire hvad kan man sige, sætninger, jeg har udviklet til at tænke over det her. Så for det første, så er det meget vagt, når det er, at man snakker om sikkerhed. Fordi hvis du snakker med en sælger, så siger han, det er 100% sikkert. Og så tænker han, okay, men hvad betyder det så? Det tror jeg heller ikke, han selv ved nødvendigvis. Men altså den første del, det er, at sikkerhed, det er simpelthen evnen til at mitigere negative konsekvenser ved et systembrud. Det kan man sige helt overordnet. Det er det, som vi mener med sikkerhed. Og den her mitigering, der er det også vigtigt, at den har altid en omkostning. Og den omkostning, den kan være altså den kan være tre typer. Den kan enten være økonomisk, altså selvfølgelig koster nogle gange penge og sådan noget security, sikkerhedssoftware. Det er jo klart, der er en masse sikkerhedsfirmaer. Men det er også i forhold til usability, fordi at, det er jo sådan, at man kan jo gøre det enormt vigtigt med to-faktor-autentifikation og CAPTCHA og alt muligt IP-restriction og alle de her ting, men det er jo noget, som tager ekstra tid. Så det er derfor, at det har så en anden type af cost, en usability-cost. Det skal man huske at tænke på, fordi sikkerhed, det generer brugerne. Og det er jo blandt andet måske også derfor, rent anekdotisk, at Zoom blev så populær under corona, fordi at de havde jo, altså de der sikkerhedsting, som alle andre havde, det havde de jo ikke lige tænkt så meget over. Det havde de med vilje valgt fra, for hensyn til at prioritere brugervenligheden. Så er den sidste, det er tid, fordi sikkerhedsprocedurer, det tager tid. Du skal måske godkende, så du skal vente på at få tilsendt et password, du skal vente på, at der er nogen, der godkender, at du får den her adgang og sådan noget. Så mitigering har altid en omkostning. Og så er der den, som vi ligesom starter med, det er, at jeg har sådan en, man kan aldrig nogensinde få 100% beskyttelse med en brugbarhed, som er over 0. Altså det vil sige, man kan ikke få 100% beskyttelse, og så stadigvæk have et system, man kan bruge til noget. Så det vil sige, hvis du overhovedet skal kunne bruge det her system til noget, så er du allerede nede på under 100% beskyttelse. Og det var den her med, at jamen, så bliver du altså nødt til at sætte stikket ind i den server der, og tænde for den, hvis det er. Og så er det jo muligt at tilgå den. Sådan er livet. Så derfor, det som det ender ud i den sidste sætning, jeg ligesom har, det er, at opgaven, det er jo ikke bare at gøre det sikkert, men at balancere sikkerhed og så utility. Det er det helt overordnede. Og der er det så, at cloud, synes jeg, har mange flere, eller det har rigtig mange muligheder, men det forhindrer ikke folk i at gå helt amok. Og det er jo også derfor, hvis du kigger på det, en sikkerhedsafdeling, de bliver jo kun bedømt ud fra, hvor sikkert det er. Ikke for, hvor mange penge, der bliver brugt, eller hvor mange penge, man går glip af at tjene, eller noget som helst andet. Så det er derfor, du altid har den her konflikt i IT-verdenen mellem sikkerhed og så folk som mig, der udvikler nye ting. Fordi at vi bliver bedømt på, hvor fedt er det, og hvor mange penge kan man tjene osv.
Kan man sige, at det er en af fordelene ved cloud, så at man ligesom kan sige, at man for eksempel kan have, nogle af ens funktionaliteter som virksomhed, dem kan man have i sådan en Zoom-agtig tilgang, hvor det er super nemt at komme på, men sikkerheden er lav, fordi at det skal bare være nemt at gå til, og så kan man have nogle andre ting, som, som man har for eksempel ens Bitcoin USB eller sådan, altså hvor så har man høj sikkerhed der, så fordelen ved net der eller ved cloud der, at det sådan bliver fleksibelt og at man hele tiden kan tilpasse den der, om man mister brugbarhed til fordel for sikkerhed, at man kan finde de rigtige niveauer på forskellige dele af ens data og ens virksomhed.
Lige præcis. Det er nemlig lige præcis det, der er pointen, og det er godt set det der, fordi at det, som det jo handler om, det er, at når man går fra sådan en søvnig middelalderborg, hvor det hele bare kan stå og vælte rundt imellem hinanden, og man skal til at reflektere over det, så skal du reflektere over, hvad er det, du gerne vil beskytte. Og så bliver du nødt til at sige, okay, altså du bliver jo sådan set nødt til at lave en risikoanalyse for alt det data, du behandler, og alle de brugskontekster, du har. Fordi du kan sige, at din bitcoin der, altså når du lige har investeret en million i bitcoin, så skal du måske ikke have det liggende, hvor med, hvad det hedder, brugernavn, Mads at Gmail, og så password 123456, vel? Altså, det er, altså, så kan man godt sige, ja, hvis man har den tilgang til det, så er cloud meget usikkert. Altså, det er det. Så dem vil man måske gerne sådan, hvad det hedder, prøve at beskytte det lidt, men omvendt, hvis du har for eksempel dit firma har en telefonbog, hvor det er, at den bliver udstillet på dit website, så behøver du måske ikke at lægge IP restrictions og de vildeste certifikater og password oveni for at beskytte det her data, fordi det er offentligt. Så min pointe er bare, at sikkerhed, det er ikke bare sikkerhed, det er en balance, og man bliver nødt til at vurdere det i forhold til, hvad det er, du skal bruge det til. Så hvis det er vigtigt, så skal du godt nok, ja, så skal du have sikret det ordentligt, fordi ellers så får du noget usikkert, og omvendt, så får du generet en masse brugere.
Anders, det er jeg har lige en ting, Mads, men Anders, det er jo lidt sådan, vores samfund er, det er ulovligt at stjæle, om det er en bil eller data, og det her med cloud, som folk siger sådan, men er det sikkert og sådan nogle ting. Det er sådan lidt sjovt, fordi da der er nyt, der opstår, så kigger man på sikkerheden. Men du kan, som du selv siger, den eneste måde ikke at få stjålet sin data, det er ved at koble routeren fra. Den eneste måde, man er sikker på ikke at få stjålet sin bil, det er ved ikke at købe en. Så det er jo den generelle tendens, hvis man kan så have sat ekstra alarm i sin bil, men hvis der er folk, der lever af at stjæle biler, så har de nok også købt et device, som kan gøre, at den her ekstra alarm bliver deaktiveret. Så det er vel egentlig sådan, den generelle norm er, at vi har som udgangspunkt, at man ikke stjæler fra hinanden, og hvis der bliver stjålet fra hinanden, jamen så er det en kriminel forseelse, og det giver jo også en IT-cyberkriminalitet er jo også strafbart, om det så er strafbart nok, eller hvad, det skal jeg ikke gøre mig til herover, men det er jo lovligt at stjæle, uanset om det er digitalt eller det er fysisk.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, man kan så sige, i forhold til IT-kriminalitet, det er jo fint, når det er strafbart, men hvordan vil du få fat i folk, det er jo tit det, der er problemet. Men jeg synes, du peger på noget meget, meget vigtigt, som jeg også tror er vigtigt at forstå, fordi det er jo en generel dynamik, som vi ser, og vi ser det jo også i samfundet i dag i forbindelse med corona. Det er jo noget nyt, så derfor så går folk fuldstændig bananas med, at altså, det er jo lige ved at for at vi kan åbne op, så skal vi alle sammen være vaccineret, vi skal have en test, og så skal vi gå med masker og 3 meters afstand. Altså, det er sådan, ja, det er meget sikkert, ikke? Altså,
ja, det er i hvert fald den der perimeter forsvar, som tanke man har der. Ja, måske i virkeligheden cloud, en perimeter rundt om hver af os alle sammen.
Men
det er mega spændende, Anders. Simpelthen så meget, vi skal høre fra dig og om. Så det, der egentlig var i sikkerhed her, det var noget med, altså det jeg ser sikkerhedsvirksomhederne ligesom skulle arbejde på, det er at finde en sikkerhed, der gør, at hastigheden ikke bliver kompromitteret så meget, altså vores brugshastighed, vores login og autentifikation ikke tager tid. Men en anden ting, som også sparer tid, det er edge computing. Kan du prøve at fortæl os, hvad det er.
Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo en computer, den er jo baseret på en CPU, og så har den sådan noget memory, og så har den måske nogle andre ting koblet til. Og de her fine computer, vi har, som vi står foran hver dag, og som kører i datacenter, de har nogle store CPU'er, og det er jo det, som clouden kører på. når det er, at du har et eller andet perifert, som måske ikke har brug for at have den store computer, men gerne skal lave noget lidt mere intelligent, så kalder man det en edge. Og det kan være alt fra en lille bitte device, som bare skal være i stand til at kunne genkende nogle mønstre i det data, den ser, så kan du ligesom lægge det ud i Edge på den her device. Eller man bruger det også i forbindelse med mange af de her services, ligesom Cloudflare, hvor man siger, at det er i virkeligheden nogle computer, nogle rigtige datacenter, men de er bare lidt mindre og mere specialiserede til én opgave. Og det er det, som normalt sker ved Edge Computing, det er, at du har sådan set noget CPU, det er meget mindre, og det er meget specialiseret, det er, den laver. Men det gør jo så, at den ligesom kan tykke det igennem, sådan, så det hele ikke, al processering ikke behøver at foregå centralt. Fordi hvis man har sådan en forbindelse fra noget decentralt til centralt, så tager det jo tid og båndbredde at sende data frem og tilbage. Så jo mere man kan processere ude ved Edge, altså der hvor data bliver skabt, eller der hvor forbindelsen skabes, jo mere effektivt kan du egentlig, og hurtigere kan du lave det. Giver det mening?
Ja, det gør det. Vil du ikke prøve at fortælle om Cloudflare? Altså, hvad er det, de gør i forhold til, måske også i forhold til de større datacenter, altså i forhold til Amazon og Google og Microsoft?
Ja, altså for det første, Cloudflare, de har jo enormt mange produkter og sådan noget, men det, som i den her sammenhæng er relevant, det er, de har jo det her Content Delivery Network, CDN, som det hedder, og der er det sådan, hvis du kigger... Vi er jo stadigvæk underlagt fysikkens lov, og så derfor så er der noget med, at hvis du logger på internettet, så skal du kontakte en server, for at du får svar tilbage. Og der er jo noget med afstanden. Vi er selvfølgelig nede i millisekunder osv. Og der findes, altså de store, de har jo de her content delivery networks. Altså Google har jo i mange år været nogle af de bedste, fordi de har datacenter i hele verden. Så hvis du har et internationalt website eller en service som TikTok, så vil du jo gerne have, at du ikke skal sidde i USA og så kontakte en server i Kina eller omvendt, men at den gør noget lokalt. Altså, derfor handler det jo om, at du skal prøve på at komme på noget, som er så tæt på dig som muligt. Og det er der, hvor at folk de måske ikke helt er klar over det, men Amazon de har i størrelsesorden omkring 50 datacenter, eller sådan noget, men Cloudflare har altså omkring 200. Så det betyder, at de ligger strategisk efter at kunne give de her svar hurtigt til brugere rundt omkring i hele verden. Så derfor så har de er faktisk en edge i forhold til Amazon og de andre store der, fordi de har specialiseret sig i netop det her, det er en af de ting, de har specialiseret sig i, at kunne levere meget hurtige svarstider. Og så går de jo også videre til, altså Content Delivery Networks har jo traditionelt kun været sådan nogle statiske websider, ligesom en blog eller sådan noget, hvor der er noget tekst, så kan man lægge det ud, men ikke noget logik. Men det er noget af det, at Cloudflare har lavet, sådan så man rent faktisk kan eksekvere noget programmeringslogik ude i Edge'en, og det har der ikke traditionelt været ved de her Edge Computing, eller ved de her Content Delivery Networks, som Akamai og Amazon og Google har. Så det er ligesom det smarte, som Cloudflare har gjort her, og hvorfor at de har succes, selvom man skulle tro, at Google og Amazon de ville sidde tungt på det.
Hvad pris betaler man så, når man laver et network i forhold til de store?
Jamen det er jo det, altså Cloudflare er jo meget, meget billigere. Så det er jo den klassiske historie med at de leverer et bedre produkt billigere, eller et mere begrænset produkt. Altså det er jo en klassisk disruptive innovation, fordi at deres datacenter kan jo ikke alt det, som et Amazon datacenter kan. De kan faktisk kun lave nogle meget simple ting, som at levere et signal hurtigt og sådan noget, men til gengæld så gør de det billigere og bedre. Så det er ligesom det, de gør, for eksempel.
Ja, og det er jo egentlig det er, så prisen det er, at der er nogle ting, man får ikke en full service, hvis man vælger Cloudflare, eller hvad?
Nej, det gør du ikke. Altså der, den kan, de er nogle helt specielle ting. Altså der er ikke nogen databaser, og der er ikke noget, hvad det hedder, almindelige virtuelle maskiner og de her ting, som man ellers forventer. Det er en speciel, en specifik service til noget meget specifikt.
Spændende. Så er der dataoptimeringssegmentet.
Ja. Altså, data, der sker jo en hel del på datafronten, fordi altså, der har jo været mange år, hvor det er, at der er virkelig sket en stor innovation inden for dataprocessering eller data management teknologier. Og det er jo både databaser, men også forskellige former for integrationsplatforme, hvor det, som det handler om, det er jo, at man skal jo tage data og så transformere det til noget, som kan bruges til noget. Altså transformere data til information, eller i virkeligheden i sidste ende til nogle indsigter. Og hele den her værdikæde, mener jeg jo, er rigtig interessant og rigtig vigtig. Og der virkelig sket en stor innovation i cloud.
Og det er sådan en aktie som Snowflake, ikke?
Det er det lige præcis. Der er nogle andre, Snowflake, MongoDB, det kan også være Elastic. Det kan være sådan noget som, ja, altså der var også, ja, Tableau var der i sin tid, men de bliver så opkøbt med, altså sådan nogen, som har at gøre med visualisering og BI.
Hvad er det, Snowflake byder ind med? Altså hvad er det, den, hvad er det, kan du fortælle om det, hvad er det de bringer til bord, som er nyt?
Ja, altså for det første, man skal tænke på, at de her, jeg nævner, det er alle sammen nogle specialiserede databehandlingssystemer. Så det vil sige, at i gamle dage, men i 80'erne, 90'erne og 0'erne og sådan noget, der var det, der hedder den relationelle database, den var kongen, den brugte man til alt i hele verden, så og den er super god, den bliver brugt i dag stadigvæk, og det vil den fortsætte med i al fremtid, tænke antageligvis.
Ja, en relationel database, Anders, undskyld.
Ja, det er, at du har nogle tabeller, som indeholder forskellige ting. Det kan være en persontabel, og så kan der være en transaktionstabel, og så en varetabel, og så kan du sige, okay, den her person har købt den her vare i den her transaktion, så det er relationen mellem de her tre tabeller. Og det kan du så bruge til rigtig mange ting, og så kan du relatere det til noget andet, som for eksempel, okay, leverandøren af den her vare, så vil jeg se, okay, hvor meget har jeg egentlig solgt fra den her leverandør, og det kan du så bruge relationerne imellem dem her. Det er meget, meget fleksibelt måde at strukturere og få adgang til data på. Det, som Snowflake gør, det er, at de har fokuseret på det, der hedder data warehousing, og det er derfor, at altså Snowflake er faktisk sådan en arkitektur, hvad kan man sige, mønster, som man bruger til data warehousing, og det er business intelligence. Så det vil sige, det er noget, som er optimeret til at rapportere på og lave analyser osv. Hvorimod andre er optimeret mod transaktioner, for eksempel, eller det kan være binært data, ligesom lyd, videoer osv. Men Snowflake, de er optimeret imod at lave det her rigtig effektivt og billigt at få adgang til data. Og lige præcis det her analytics og business intelligence har traditionelt været et af de mest omkostningstunge, og er det stadigvæk, altså der hvor de største marginer ligger, fordi at det er jo der, hvor at man snakker til direktørerne og andre managers, som skal have deres data så hurtigt som muligt. Så det, de har gjort, det er, at de har lavet et rigtig smart system, hvor det er, at de ligesom, det bliver måske lidt teknisk, men de har adskilt compute fra storage. Det, den betyder, at normalt, når du kører en database, så vil der køre noget compute hele tiden, fordi ellers virker den ikke. Altså, så der kører, så står en CPU og kører hele tiden. Det gør der ikke i Snowflakes setup. Der kører ikke nogen CPU, der ligger noget data, og når det er, der bliver lavet nogle forespørgsel, så kører der en CPU separat, som går ned og henter data og leverer det tilbage. Det gør, at du lige pludselig kan spare enormt meget. Både energi, men også, ressourcemæssigt, fordi at de her ressourcer, altså storage er noget af det billigste, du kan få i cloud, og CPU er også noget af det billigste, isoleret set. Så de kan lave det ovenpå en kostbase, som er enormt billig i forhold til, hvis du skal have et stort Oracle-database kørende.
Anders, hvad hedder det nu? Tiden den løber, og det er super spændende det her, men kan vi prøve måske at være lidt mere specifikke inden for nu har vi nævnt det, du har nævnt et par af de her aktier. Hvem synes du er bedst inden for det her, og den forbindelse må du selvfølgelig også gerne selv nævne, hvilke aktier du har, det ikke, som jeg sagde tidligere, det er en disclaimer, du deler ud af, hvad du selv bruger, men hvem er bedst inden for det her, hvis man kan pege på nogle stykker ifølge dig?
Måske hvis du kan lægge det i et par trends, som du ser, det er det her inden for cloud, og så et par aktier på.
Ja, altså jeg har ligesom tre overordnede megatrends, som jeg synes er interessante at kigge på. Der er sikkert flere, det er ikke fordi jeg har gjort mig dybe tanker om det sådan. Men der er den første, som vi også, som I også selv har berørt i ved flere lejligheder, specielt der er Mads, altså det er inden for detailhandel, det er en deglobalisering. Det, der sker nu i forhold til for 5-10 år siden, hvor det var en globalisering, hvor der skete mere og mere koncentreret sig om nogle få firmaer, som ligesom satte standarden, så sker der en deglobalisering i dag, hvor at AWS var jo måske inden for cloud, eller det var det førende, men nu begynder der at komme, eller det bliver mere populært og almindeligt at bruge andre. Vi har for eksempel i Kina, der Alibaba Cloud og Tencent Cloud. Jeg mener, Alibaba Cloud faktisk har en omsætning, der er højere end Google Cloud, så det er ikke bare en insignifikant trend, det her. Der sker simpelthen en opsplitning til nogle regionale services. Her i Europa har vi jo også, altså vi har allerede en af mine favoritfirmaer, som hedder Hetzner, som også leverer cloud computing. Det er meget begrænset udvalg, de har, men det er meget billigere end Amazon, hvilket jo egentlig også er tankevækkende, men det er sådan en anden ting.
Er de børsnoteret?
Det tror jeg ikke. Jeg mener, det er et privat firma. Det er sådan meget tysk, så ja. Og udover det, så arbejder vi jo også i Europa på at lave en speciel europæisk cloud. Altså, uden at vide, hvordan det går, når det er politikerne, der starter det. Men altså, det er bare for at sige, at det er en tendens. Så er der en anden tendens, som er fragmentering eller specialisering. Og det betyder, at der ligesom, altså, traditionelt har det jo været, at de store cloud-platforme, de har stået for det hele. Men som vores eksempel med Cloudflare og Snowflake viser, så er der jo en god business case for specialiserede services, som bliver rigtig gode til noget specielt. Og mange af de her data ting, vi har snakket om, de ligger i det samme her. Så der er nogle vertikaler der, som også kan komme ind. Altså hvis man tager en eller anden helt specifikt, hvad kan det være? Det kunne simpelthen også være, at man lavede et finanssystem for golfbaner, eller hvad det kunne være. Der sker meget mere fragmentering, i stedet for at det er nogle store uniforme ting, som bliver konfigureret, så bliver der noget mere tailor-made og specialiseret problemer, der bliver løst. Så er der den sidste.
Det var en, vi snakkede om det i her en af dagene her, hvor du fortalte mig, at du har den her idé med, at cloud i virkeligheden mere skal ses som et supermarked, altså at der bare er en hel masse forskellige komponenter, som man kan sætte sammen i sine cloud-løsninger. Og så snakkede du om, AWS og Microsoft Cloud og Google Cloud, at det er sådan nogle, helt fuldpakke løsninger, hvor der kan være penge at spare, og forretninger kan opstå ved at lave netop det her, du taler om med de mere specialiserede enkelte løsninger. Er der nogle aktier inden for de her specialiserede enkelte løsninger, som du sådan ser, som kunne være specielt spændende? Vi har været omkring Cloudflare, tror jeg.
Ja, altså der er også, der er rigtig mange, altså der er jo i det her segment, jeg kommer lidt tilbage til det senere, men der er jo Cloudflare, så er der Fastly, som jeg også har snakket om. Der er noget Datadog for eksempel, PagerDuty. Det er nogle, som er meget specialiseret inden for noget specifikt. Og så er der dem, som jeg også har nævnt, MongoDB, Elastic osv. Domo er en anden interessant, som handler mere om slutbrugerne. Men jeg vil lige tage den sidste megatrend, jeg havde, fordi den har nemlig noget at gøre med det her. Det er, at en megatrend er også det, som man kan kalde the inside economy, eller informationalization, altså det vil sige, at data er fint nok, men det er kun begyndelsen. Det er først, når det er, at du laver det om til information eller viden eller indsigt, at det bliver rigtig vigtigt. Og der er en kæmpe værdikæde i at tage data og lave det til information, lave det til viden, og så lave det om til indsigter. Og den værdikæde, det jeg kalder inside economy, det er en kæmpe trend, som vi ser i mange af de her dataaktier, som vi lige har snakket om. Så derfor, jeg kan prøve at springe videre til de der, du bad mig om at komme med tre segmenter, som ligesom er, som jeg har fidus til. Og den ene af dem, det er den her data, hvor der er de her specialiserede Snowflake, MongoDB, Elastic, som jeg har snakket om. Der kommer sikkert også en svensk ting på børsen, der hedder Neo4j, som man skal holde øje med. Det er en grafdatabase, som handler om at se relationer imellem tingene. Den tror jeg altså også, den bliver også stor. Hele de her specialiserede datasegment, synes jeg er meget spændende. Så er der dem her omkring availability, som er, det handler simpelthen om bare at få serveret det her website eller app respons så hurtigt som muligt. Og der ligger noget monitoring, som det her Datadog og PagerDuty, så ligger der sådan noget content delivery, ligesom Cloudflare og Fastly og hvad det ellers kan være. Og så den tredje, det er noget omkring sikkerhed, hvor vi har de her CrowdStrike, det kan være Proofpoint, Mimecast, Okta og sådan alle de forskellige dimensioner af sikkerhed. Det er også, det tror jeg også vil være virkelig stort.
Fedt. Så fik vi også lidt, men jeg tror også, at pointen er, at det er svært at forudsige, hvilke aktier, der lige kommer til at og finde den secret sauce i det her og blive de vindende. Ham der Chamath, han talte om det her med the rising tide, at lige nu der er der en masse små virksomheder, der vokser op i det her, så må man se, hvad for nogen der sådan ned ad vejen bliver de vindende.
Ja.
Det har været mega spændende, og hold nu op, mand, vi kunne snakke i flere timer om det her, men helt vildt spændende, og jeg skal lytte til det her i eftermiddag igen for at få det hele med og prøve at forstå lidt mere af det. Men man kan jo finde dig inde på Twitter. Anders, hvor kan man finde dig, og hvor kan man købe din bog henne?
Jamen altså, bogen kan du selvfølgelig købe hos Amazon, Barnes & Noble, eller hvor man nu, altså alle almindelige boghandlere, de vil have den. Det er på et amerikansk forlag, der hedder A-Press, som er under Springer Nature, så det er global distribution, så det skulle ikke være det helt store problem at finde den, håber jeg.
Og den hedder Cloud Computing Basics, skal vi lige når man præcis, søger ja. Efter den. Så yes.
Non-technical introduction.
Yes, og på Twitter, der hedder jeg Ali Storf, altså A, og så mit efternavn, så det er rimelig simpelt.
Cool. Anders, en fornøjelse er der med. Mange tak for den fine præsentation af Cloud, og rigtig god weekend til dig.
Jo, tak lige meget.
Tusind tak, Anders. Vi tales ved.
Ja, hej.
Hej.
Mads, så er vi blevet lidt klogere, synes jeg, og måske også...
For vi er på et højere plan.
Og også nogle spørgsmål rigere. Man kunne godt have have brugt lidt længere tid på, på det her. Men, ja, så er den ligesom, bolden er ligesom spillet tilbage til os selv, så kan man jo nok selv gå på jagt efter yderligere information derude, og tilegne sig noget mere viden. Men, altså, det lyder i hvert fald som om, at det her, det er vejen frem. Det var vi nok også godt klar over i forvejen, men det er ikke noget af det, der lige, det virker til, at det lige stopper om hjørnet, den her udvikling med
de her løsninger. Altså jeg synes, noget af det, jeg lærte, det var det her med, at det er i en sky, det er, at det bliver mere fleksibelt. Altså at man kan vælge forskellige sikkerhedsniveauer på forskellige ting, og man kan vælge, altså man kan vælge at prioritere hastighed, altså ved at komme tæt på, men så mister man noget i den anden ende, og så har man ikke den sådan helt samlede, hostede løsning og sådan noget. Så det giver jo også rig mulighed for, at virksomheder kan lave sådan nogle skræddersyde løsninger til forskellige behov, der er derude, og gøre det på den måde. Noget vi ikke fik snakket så meget om, det er, at noget af det, der også adskiller virksomhederne og virkelig definerer de gode virksomheder, det er, at de får lavet de gode brugerflader, de gode brugeroplevelser, og gør det nemt for virksomhederne at tilgå data og tilgå funktionerne og sådan nogle ting. Men alting kommer med en pris. Det synes jeg var super inspirerende og sjovt at lære om.
Lad os komme lidt videre i teksten, Mads. Du havde en historie om noget new retail. Vil du ikke lige fortælle os den?
Jo, altså det var egentlig, jeg tænkte, nu skulle vi snakke data og sådan nogle ting, og så tænkte jeg, så var det sjovt lige at have new retail med. Og det er jo et begreb, som er defineret af Jack Ma tilbage i 2016 i Alibaba. Og det new retail er, det er egentlig sådan en samkøring af værdikæden. Man integrerer online og offline, og så integrerer man logistikken og betalingen og alt sådan noget i hele handelsoplevelsen. Så det er en integrering både online og offline, og så hele værdikæden. Og det, man får ud af det, det er, at man får ét datasæt. I Alibaba, der har man har én betalingsløsning. Alle brugerne har ét bruger-ID, uanset om de henvender sig i en fysisk butik eller i online-butikken. Så det vil sige, at når man går ind i en online-butik og har sin app åben, sin Alibaba-app, så ved butikken, hvem man er, hvad man sidst har købt, hvad man købte offline, hvordan man godt kan lide at få leveret sine varer, og man vil have dem hjem til, eller man vil hente dem i butikken og sådan nogle ting. Så det hele det bliver sådan integreret datamæssigt i en brugeroplevelse. Og det spændende det er, at det er jo data, der driver det, og det er data, der gør, at man får det lige præcis, som man vil have det. Hvis man er i en Alibaba dagligvarebutik, og man plejer at bestille den her sjældne risvin, som kun er i den store butik i byen, jamen så vil man på sin app få muligheden for, samtidig med at man tjekker ud med de varer, man har taget ind i butikken, så vil man også få mulighed for at lægge den risvin i kurven, og så får man den bare leveret hjem til, eller får den leveret til butikken, og så kan man hente den næste dag. Så det er sådan, det er virkelig dataoptimeret, og det taler jo meget godt ind i det her med, at data skal være flydende. Og det, der også er spændende, det er jo, at Alibaba sørger for at skabe et datasæt. Der er kun et format på data, og det kører sammen, uanset om det er logistik, eller det er betaling, eller hvad det er. Så det er også virkelig det næste skridt i den her, flydende, hvad skal man sige, flydende data, og at man, Alibaba har jo sagt, at, eller Jack Ma, han pensionerede ordet e-commerce ved samme lejlighed, han sagde, at det er simpelthen gammeldags. Vi skal ikke tale om internethandel og om fysisk handel. Vi skal bare tale om handel. Det er commerce, det er det, og så er det ligegyldigt, hvilken kanal det er. Og han pensionerede omnichannel også, altså det er unichannel. Vi er, for os er det lige meget om kunden kommer i butikken, eller han handler på nettet. Det er det samme. Og uanset om det er det ene eller det andet sted, så kan vi både levere i butikken, eller levere på nettet. Så det synes jeg er spændende, og det er altid sådan, har, har været i tvivl om med cloud, og det er at når nu at Alibaba bliver sådan en full service ting, at man som butik, så får man Alibaba, så kobler man sig på Alibaba-systemet, og det betyder, at ens regnskab, det kører automatisk via Alibaba. Betalingsløsning, det er Ant Financial, og kører automatisk logistikken, der kobler man på Alibabas logistiknetværk. Jamen, så har jeg været sådan lidt, hvad skal man så med CrowdStrike, for eksempel, eller hvad skal man med sådan en selvstændig sikkerhedsvirksomhed? Men jeg tror, noget af det, som jeg måske lærer af Anders, det er, at det der med at have tingene samlet, det kommer også med en pris. Altså at så kan man ikke vælge noget fra, og det kan måske gå ud over hastigheden eller simpliciteten, eller også at man ender med at skulle betale for det hele. Så jeg synes, det er sådan lidt uafklaret. Men det har altid været min tanke, at det hele vil ende i sådan nogle store løsninger som Alibaba, der ligesom bare leverer det hele, hvor du som virksomhed ikke skulle tænke på noget. Det er lidt det samme, Facebook gør nu med Instagram Shops, at så, eller også Shopify gør for e-handelsdrivende, at så logger man bare op der, og så er man på, så er alle de der ting løst. Altså så skal man som, hvis man er god til at lave t-shirts, så er det bare det eneste, man skal, det er at designe nogle t-shirts, så sørger Alibaba for resten, eller Instagram Shops og sådan noget. Ja.
Det er meget sjovt. Nu bruger jeg jo i her i Indien, bruger jeg jo en del af Amazon, køber forskellige ting. Nu for eksempel lige købt en kondicykel, en spændingscykel, som jeg kan stå hjemme i mit hus, så jeg kan komme af med de kilo, jeg har taget på, ved at jeg ikke kan lave så meget sport. Men det er jo det her med, det er jo ligesom at gå i et kæmpe, hvad hedder det nu, Hypermall, Bilka eller Carrefour, hvis man er udlandet, når man kommer altid til at smide alt muligt andet lort ned i kurven. Og det er de her, altså jeg synes, altså Amazon er exceptionelt gode til at finde de her ting, som man gerne vil have, og lave ugens tilbud, og dagens tilbud, og minutters tilbud, og alt muligt, og de her algoritmer har selvfølgelig fundet frem til, hvad man har siddet og søgt efter tidligere, og alt sådan noget. Så det ender altid med, at man lige popper en eller anden ekstra ting ned i, om det så bare en pose karameller, fordi man har lyst til det, og så tænker man ikke lige over, når det kommer altså først i morgen, eller over morgen, eller et eller andet, så er det allerede hent i hylden. Så det her mersalg med de her ting, med de her, alle de her tilbud, der bliver præsenteret for en, det jeg tror jeg virkelig også er noget, som de tjener mange penge på, og som trender lidt ind i det du fortalte om Alibaba.
Ja, det er det. Helt præcis, altså, og det var en af de ting, Goodfoods CEO, han talte om. Det var netop det her, den her walk in the aisle fornemmelse, at det er en af de ting, supermarkederne også tjener penge på, det er, når der bliver proppet nogle andre ting i kurven. Og jeg tror, der er mange, der synes, at om det er også, altså, hvor er det dog irriterende, at Amazon ved, hvad jeg lige præcis har brug for lige nu, sådan at jeg ender med at købe det, og hvad er det intimiderende og træls, at de ved så meget om os. Men det jeg ved det ikke rigtigt, altså på en eller anden måde, så er det da federe at få det, man virkelig gerne vil have, fordi at man bliver hjulpet til det af computeren, end at man ender med at købe noget, altså at man virkelig køber de rigtige vingummier i stedet for nogle andre, fordi at computeren eller platformen lige præcis ved, hvad det er, man gerne vil have. Hvordan ser du det, Mathias?
Ja, jo, men det er jo igen det, vi snakker om. Det er jo gammel vin på nye flasker. Det er jo det samme, som når du står i supermarkedet og skal betale, så står du i køen, jamen så er der lige, popper der lige en bounty eller en sneaker sig op i hovedet på dig, ikke? Og så har man jo en tendens til at kigge væk første gang, og så kigger man derhen igen, så er der sgu en mere, og så tænker man, nej, det kan også være, jeg har fortjent den her, nu når jeg står i kø. Så ryger det jo ned, så det er jo lidt det samme igen, at man får det her mersalg. Så det er jo, og så er folk lidt igen også, som vi snakkede om tidligere med det her, men det er ikke en god måde at gøre tingene på. Jamen, vi har jo kendt til de her begreber i mange år, og har ligesom faldet i fælden før med andre ting også, så det er jo ikke noget, det er jo ikke en ny ting, der er kommet. Så det er sådan,
det er jo mega genialt, Mathias. Altså så først så sælger de dig en masse sneakers, og så bagefter så sælger de dig en kondicykel, fordi at du er nødt til at holde op, mand, det kører.
Og så holder de øje med mine data, så når fedtprocenten råder ned, så næste gang jeg åbner Amazon, så er der god vin på tilbud derinde, ikke?
Ja, præcis. Det var vildt.
Og så kan jeg købe en ny spændingscykel, fordi jeg har slidt den gamle ned, fordi der skal altså arbejde så hårdt nu, når man er rundet 40. Det falder sgu ikke lige så nemt af som tidligere, Mads, men det er jo det er en anden historie, vi kan komme ind på.
Det skal vi slet ikke ind på det der, Mathias.
Lad os prøve at holde os til aktier i det her, og så kan vi lave en træningspodcast en anden gang. Hvad hedder det nu? Vi har lige par aktier, vi skal rundt om. Og fordi det nu er lørdag morgen, så må du selv få lov at bestemme, hvor du starter. Vi skal rundt om 5 aktier. Vi skal rundt om Mercado Libre. Vi skal rundt om Delivery Hero. Vi skal rundt om Sea Limited. Vi skal rundt om Tattoo Chef. Og vi skal rundt om Good Food. Hvor vil du starte?
Jamen, det bliver en hurtig runde. Som jeg sagde, så har jeg næsten ikke haft tid til at kigge aktier. Men hvis man investerer efter den her strategi, som vi snakker om, altså at compounde og være lang virksomheder, som man tænker er innovative, som har en dygtig ledelse og som er i de rigtige segmenter i verden, så er det heller ikke sådan, at hvis regnskabet er 5% bedre eller 10% dårligere, at man så ændrer sin position radikalt. Så jeg tænker, at altså for mig er det meget bare at holde øje med, om der er noget broken, og hvis der ikke er det, så hænger jeg i. Men det, jeg sådan har festnet mig ved i ugen, der er gået, det er Mercado Libre. Var der nyheder ude omkring, at de har regnet med at fordoble deres antal af ansatte i løbet af 2021. Og det er altså en kæmpe virksomhed, og så skal de fordoble deres antal af ansatte. Og så vil jeg bare med det samme flage, at når de er ude at fordoble deres antal ansatte, så skal man altså ikke forvente, at bundlinjen den ser fuldstændig bragende flot ud. Fordi det er vanvittigt dyrt at fordoble sin virksomhed. Man skal have dobbelt så mange bygninger, dobbelt så mange fysiske installationer, dobbelt så mange biler, dobbelt så mange... Man skal have lært alle de her nye medarbejdere op. Lad os sige, at man har 1.000 medarbejdere i dag, jamen så er der måske 100 eller 200 af dem, som ikke producerer, men som bare skal planlægge ansættelsen af de næste 1.000 og købe kontorfaciliteter og så videre til de næste 1.000 ansatte, der kommer. Så det er en voldsom, hvad skal man sige, udgift eller en voldsom opportunity cost, altså man bruger en masse ressourcer internt i en virksomhed på at vokse så meget. Men det siger også noget om, at Mercado Libre ser ikke lige at den her corona-effekt den bliver rullet tilbage. Så det synes jeg er vældig, vældig stærkt, og jeg var selv ude at øge min Mercado Libre-position en lille smule på den her specifikke nyhed, fordi jeg synes, det bekræfter bare casen. Delivery Hero.
Nej, lad os lige, Mercado Libre her, den lukkede i 1584 US dollar med en gammel top på 1900 cirka. Er det, det kan jeg så næsten svare på selv uden at spørge, men nu spørger jeg alligevel. Det er køb ifølge dig i de her niveauer.
Det er så sindssygt svært, Mathias, fordi at hvis man siger køb, så tænker man jo, så skal det jo være, fordi den er billig. Og jeg kan simpelthen ikke fortælle dig, hvad den rigtige pris på Mercado Libre er. Det har jeg ingen mulighed for. Så jeg forholder mig mere relativt til det og siger, nu kom der en bekræftelse af casen ud, altså at de fordobler deres mandskabsantal næste år. Det er alt andet lige, så betyder nok også, at omsætningen sådan cirka fordobles. Noget af det, de ansætter mange i, det er logistik, og man omsætter ikke så meget per logistikmedarbejder, som man for eksempel omsætter per udvikler, ingeniør inden for deres fintech-del. Men alligevel, så et eller andet sted, så er det et godt signal. Så det er egentlig mere sådan, det er for mig. Og så tænker jeg, at markedet har jo værdisat ud fra et eller andet, og også ud fra en forventning om, at væksten falder over de næste par år. Og nu ser det da i hvert fald ud, som om det er en lille smule udsat, at væksten skal falde. Så det bliver mere for mig, at det er sådan en indikation om, at virkeligheden er måske lidt bedre, end markedet forventer. Så derfor tror jeg, at den er billig nu. Men jeg skal ikke være den, der siger, at jeg kan regne alle de der tal igennem, og så, og så sætte noget til værdi på, på Mercado Libre. Og i den forbindelse så var der jo nyhed ude i børsen om, var det forrige uge eller sidste uge, at 85% af fonde underperformer. Og det er jo altså fonde, som har højt uddannede folk med masser af computerkraft, som sidder og prøver at regne den rigtige værdi på virksomheder. Og når de gør det rigtig, rigtig godt, så klarer de sig en lille smule dårligere end markedet. Så det er måske også en indikation for, at måske skal man ikke bruge så meget tid på lige nøjagtigt den disciplin. Det var sådan ligesom et politikersvar.
Ja, det var rigtig flot. Det var rigtig flot. Men fair nok, vi lader dig slippe her, og du får lov at gå videre til Delivery Hero.
Igen lidt det samme. Prosus, som hvis største funktion er at eje Tencent, de gør sig også meget inden for food delivery spacet, og ved meget om det. De ejer en del af iFood i Latinamerika, som klarer sig virkelig godt, og hedder den Swiggy i Indien. Ja. Er de også en del af, Somato.
Ja, Somato.
Og så er de en hel del i Delivery Hero, og de har bare været ude og supplere op i Delivery Hero. Så det synes jeg er sådan en meget god indikation for, at nogle af dem, der virkelig kender det her segment godt, de vil gerne købe mere i Delivery Hero. Det gør mig også sådan lidt tryg.
Den har også haft en god
C-Limit. Ja, og den virker nemlig bare sådan stille og roligt stærk. Altså det der, du taler om, Mathias, med, at efterspørgselen hele tiden er der. Altså det synes jeg virker, den starter som tidligere lige 1% nede, og så lige så stille, så bliver det, altså så bliver alle salgsordrene tykket væk. Det virker stærkt. C-Limited ude med bare en konstant strøm af gode nyheder, ikke? Nu skal de udgive Tencents nye spil i deres områder. De er foran PUBG Mobile nu i USA som den mest omsættende Battle Royale mobilspil. Og det er de jo, fordi Fortnite er af mobilen på grund af Epic Games, og Apple ikke kan blive helt enige, og Google. Men alligevel sådan bare løbende gode nyheder ud fra dem, det synes jeg virker super stærkt og godt. Og også efterspørgsel der på aktierne. Tattooed Chef er ude vi har set de første videoer af reklamevideoer fra dem. De skal jo til at brande sig nu. Indtil nu har de bare ligget i frost-segmentet i supermarkederne, og man har kunne finde dem, hvis man kiggede efter dem, eller kunne opdage dem, når man gik og ledte efter, hvad man skulle have og varme til aftensmad. Men nu har de deres egen webshop kørende, og nu er de begyndt, de har hyret et professionelt reklamevirksomhed, og er kommet ud med deres første videoer. Og jeg synes bare, at det brand, det rammer bare mig. Altså, jeg synes, det virker så rigtigt. Den branding, de har, og det segment, de er i, og jeg synes, de virker innovative, så jeg kan virkelig godt lide det.
Jeps.
Og så, ja, så er der food, Good Food, som var ude med regnskab igen. Se videoen, som Jakob og Adam har lavet, hvor de gør det mega godt. Altså de kommer med et par vigtige tal fra regnskabet, og de rigtige tal, de fokuserer på, altså omsætningen og bruttomarginalen ser godt ud, brugerantallet ser godt ud, og så kommer de med nogle super gode pointer fra selve regnskabet, som analytikerne har spurgt til. En af dem, jeg fæstnede mig meget ved, det var den, jeg nævnte før, at de taler meget om den her walk in the aisle fornemmelse. Good Food er virkelig på vej ind i new retail, de har ingen fysiske butikker, men de har den her oplevelse af, at de kan sælge til brugeren det, man gerne vil, og at når man går på opdagelse i deres app, så bliver man præsenteret for de produkter, man tidligere har interesseret sig for, og man godt kunne tænke sig, og de tænker meget i mere salg, og meget i at skræddersy brugeroplevelsen. Så det er noget af det fremmeligste, jeg synes, man finder. der har været en diskussion om HelloFresh i forhold til Good Food, og der er nogen, der synes, at HelloFresh har en højere marginal, og at det er retfærdiggjort ved, at de er længere fremme, men de vokser mindre end Good Food, og jeg synes, de udbygger deres relation til kunden meget mindre end Good Food. Good Food ved meget mere om kunden, har mange flere produkter på hylderne, og på den måde samler de mere data. Og Good Food har den her wow, som er en quick commerce, altså at man kan få leveret hurtigt, hvad man har brug for. Så de Good Food bevæger sig mere hen imod det, Delivery Hero også gør, altså at lave det her food as a service. Og så er Good Food vanvittigt billig lige nu. Han er til en price sales på 1,4, noget den stil, og vokser 70%, har bruttomarginaler på 30%. Altså det virker simpelthen så attraktivt, synes jeg.
Man kan sige, hvis du sammenligner de to HelloFresh, som jeg lige kan se det her nede i Frankfurt, den ligger på 70, omkring 70 euro, hvor all time high i slutningen af februar var 76, og Good Food, den er næsten slashet i halv siden en tidligere top. Så om, ja. det så er godt eller dårligt, det skal jeg lade være usagt, det kan jeg bare konkludere ud fra grafen, så den handler i hvert fald pt. Med noget højere rabat, end hvad den tidligere kostede.
Ja, altså, og jeg elsker det her med at lytte til markedet, og så høre, hvad siger de, og noget af det, markedet siger, det er, at for eksempel, at groceries har dårlige marginaler, så derfor er det ikke attraktivt, at Good Food går ind i groceries. Det markedet bare ikke forstår, det er, at fysisk groceries, det har bruttomarginaler, der er meget lave, fordi at man skal holde øje med, at kunderne ikke stjæler, og kunderne tager de ældste varer, og man ender med at have en masse spild og sådan nogle ting. Man bruger en masse ressourcer på parkeringspladser og fysiske installationer og kassedamer og så videre. Ikke? Så online groceries, den værdikæde har bruttomarginal på 30%, Så det er sådan en, når markedet tror, de ved noget, men det er forkert, det de ved, så er det bare dejligt, fordi så på et eller andet tidspunkt, så finder markedet ud af det, og så vil det have en positiv påvirkning på prisen. Så der er sådan nogle ting omkring, og så ved markedet jo også, at logistik, at det er værdifuldt, at det er, man kan aldrig blive profitabel, når man leverer varerne hjem til folk. Og det, der er så sjovt i det er, at hvis man ser på, hvor meget værdi, der skabes ved, at et bud kører en runde til 10 kunder, i stedet for, at hver kunde kører ned til supermarkedet selv, altså, så er det jo logisk, at det er en billigere løsning totalt set, at bud tager runden. Og i øvrigt, at man pakker det på en pakkefacilitet, der er powered af robotter og automatisering. Så giver det bare så meget mening, at det er en bedre løsning. Men det man ikke regner ind, det er, at vi vælger at gøre det gratis og køre ned i supermarkedet, og det accepterer vi nu. Og det gør vi kun indtil, at vi får øjnene op for, at vi rent faktisk ikke behøver det. At vi kan få leveret hjemme til samme pris. Så vil man lige pludselig det.
Og det skal man jo så også lige sige, og når i Skandinavien kommer der nok, der skal jo en eller anden form for manuel arbejde til, og i og med, at man har en minimumløn, som er mindsteløn, som er noget højere end udlandet, så skal det løses på en eller anden måde. Så det er jo også et spørgsmål om tid, hvornår man får det gjort, fordi at både i her, hvor jeg er i Indien nu, og i Dubai, de to steder mest, så koster den her levering, koster jo ikke noget. Du får det gratis i Indien, og i Dubai, der charger de måske sådan noget 5 dirhams for at gøre det, hvilket ikke engang er 10 kroner. Så der er bare nogle steder, hvor det er ufattelig meget nemmere at rulle ud end andre steder, hvor vi stadigvæk skal finde den her løsning i Skandinavien og i Vesteuropa. Men må ikke den kommer?
Ja, og det er virkelig også, altså det er den historie, der er derude i markedet, også til en historie, der er, det er, at altså det er, at det skal være, lønnen skal være, arbejdskraften skal være billig, og så også, at man skal bo tæt, for at det er profitabelt. Men jeg er ikke sikker på, at det holder. Altså fordi, at de der 30%, som man tjener mere på varerne, dem kan man jo snildt væk bruge til at levere på en optimal måde, og så sparer man folks indsats for at køre ned. Og det der med, at det skal være i tæt beboede områder, det er heller ikke sikker på rigtigt. Altså, I Canada er der områder, hvor folk de kører en time til halvanden for at komme til supermarkedet. Og hvis folk gør det, altså hvis 10 gør det, altså så vil jeg stadigvæk mene, det er smartere, at der er et bud, som bruger en dag på at køre til de 10, at det er en billigere løsning for alle. Så jeg tror, der er nogle ting, man bare skal have vendt op i hovedet, men når man vender det, så er det oplagt, at det er billigere og en bedre løsning langt ned ad vejen.
Ja, men helt enig. Jeg siger bare, jeg tror bare, der er nogle udfordrings, altså nogle tydelige, ja. med inden de her algoritmer er helt færdigudviklet, lidt ligesom man siger med selvkørende biler, jamen der skal være et system i det, og før det her AI og de her algoritmer er helt programmeret til netop, at man kan hugge, som du siger, at et lejlighedskompleks i København, jamen så lige pludselig så ved folk, at jamen naboen hen i nummer 47, han bestiller også nu her, og så bliver prisen lige pludselig anderledes, fordi de her ting ved supermarkedet allerede, at Thomas hen i 47, han skal også have mælk i dag, og så kan de levere til en anden pris. Men vi mangler bare lige lidt vej, før at alt det her er færdigt og klar til at gøre. Men jeg er da helt enig, altså det er da fuldstændig åndssvagt at skulle selv trille ned i Netto og hente sin mælk, hvis man kan få den leveret på stort set samme tid, som det vil selv tage en at gøre det. Men der er vi bare ikke helt endnu i Danmark, men jeg er da helt sikker på, at vi når derhen. Det er bare et spørgsmål om tid.
Enig. Ved du hvad, jeg skal lige nå Kahoot også. Kahoot var ude med tal, som var dårlige. Altså var det 190% cirka deres vækst er, og de kommer fra et kvartal med 240% vækst. Og når man så ser kvartal over kvartal, så tror jeg det var 9%, at man er vokset kvartal over kvartal. Det var ikke, altså det var bestemt ikke, hvad jeg havde håbet på. Det var ikke særlig fedt. Jeg tror, man skal være super forsigtig med at lægge helt vildt meget i det, fordi der kan være mange årsager til det. En simpel årsag, og jeg skal med det samme lave en disclaimer, jeg har ikke sat mig særlig meget ind i det, jeg har faktisk ikke nået at læse det igennem endnu, men en af de årsager, der kan være, det er, at man har måske haft kørt en kampagne i Q3 eller Q4, eller et eller andet, som har gjort, at man har trukket en masse folk ind i Q4, og jamen, så har man måske bare flyttet brugertilgangen frem, flyttet abonnementstilgangen frem fra Q1 til Q4, og det vil sige, at den gennemsnitlige vækst måske ligger lavere end 240%, og at den ligger, men at den også ligger højere end de 190%, som der er lige nu. Så jeg tror bare, jeg tror, jeg holder i hvert fald bare fokus på, at deres CEO, han har virkelig lagt hånden på kogepladen. Han har købt en masse aktier til kurs 110, og han må også have haft en fornemmelse af, hvor det ville bære hen af, og hvor det ville ligge i det her kvartal. Man køber virksomheder op, og man holder sig egentlig til gameplanen. Så det er jeg villig til at holde troen på. Analytikerne har priset ind en gennemsnitlig vækst over de næste 3-5 år på 50%, og det tror jeg stadigvæk, at vi kommer til at ende klart over. Så jeg synes, det er, når man ser 5-10 år frem, så er det stadigvæk en super interessant case, og jeg har ikke ændret min position i Kahoot, men og er sådan ret tryg ved, at det skal nok komme stille og roligt. Altså, de samarbejdspartnere, man har, synes jeg også, at man hele tiden skal holde øje med og fokusere på, altså, at de har SoftBank som ny stor aktionær, og de har Microsoft og Disney, og nu kommer de til at åbne op for Zoom, for at man kan integrere Zoom i deres produkter. De kommer også til at øge brugervenligheden væsentligt. Så for mig er det stille og roligt, og jeg ser, hvordan det går ned ad vejen.
Per Hansen fra Nordnet, han var igennem, tror du, Millionærklubben, hørte jeg en podcast med ham, hvor han snakkede om den her for en 3 uger siden, og han kaldte den ikke Kahoot, men han kaldte den Kaput, fordi det, der var inde bagved, var han ikke særlig imponeret over, og det er som sagt 3 uger siden, og jeg hørte det, og det har han jo så indtil videre haft ret i, fra en kurs til 110 ned til 90. Jeg ejer den også selv, og jeg har ikke tænkt mig at gøre noget, men jeg ved heller simpelthen heller ikke noget om den. jeg kan stole på nogle folk, som har sagt, at det var et godt køb, så nu holder jeg den på den lange bane og ser, hvad der sker. Men ja, der var i hvert fald noget om snakken, men om hvor langt vi skal ned, det må tiden vise. Jeg ligger også stille med min Kahoot-investering, selvom at den ja, har, ja, tror jeg, er 0 nu cirka. Så vi må se, hvad der sker.
Det er virkelig, altså det er virkelig en gutsy udtalelse, altså at ligesom at give udtryk for, at man kender det under motorhjelmen. Mm. Altså al den stund, at SoftBank køber sig ind til en højere kurs, og CEO for virksomheden køber sig ind til en højere kurs, og så kommer man ud, som analytiker og kalder, at det er kaput.
Ja, det er jo igen deres program, og heller ikke investeringsrådgivning. Det er også tanker, og så lever man stadigvæk i et andet ytringsfrihed. Så han må sådan set også sige, hvad han har lyst til. Jeg går ud fra, at de kalder de disclaimer, som de har lyst til. Nu refererede jeg bare lige til hvad han mente om den, og det er jo ikke, at jeg siger ikke, han har ret på nogen måde. Jeg vil bare lige drage en parallel til det, jeg har hørt omkring det, og det kan man jo selvfølgelig selv gå ind og finde et eller andet sted.
Jeg tror, hvis man skal selv bear case på Kahoot, så skal det være valuation. Altså, så skal det være, at man tror, at markedet ikke er villig til at betale den valuation, som der er lige nu. Og det tror jeg er fint, at man kan lave en case for. Også specielt, fordi tech har været svagt, og renten har været stigende, og det er der mange, der fokuserer på. Så jeg tror sagtens, man kan lave en kortsigtet bear case, begrundet på, at markedet nok ikke i det næste halvår er villig til at betale den samme valuation. Men at kalde det kaput på lang sigt, der tror jeg, man skal stole på SoftBank, at de har kigget lidt under motorhjelmen, og at CEO også har en god fornemmelse af, hvad der ligger under motorhjelmen. Men det er jo ikke, det handler mere om den lange bane. Så det er også noget med timeframes.
Mads, det har været en fornøjelse som altid, og have dig med. Jeg tror egentlig kun, der er tilbage, og sige, at vi selvfølgelig vender tilbage næste lørdag, og gå ind og skriv, finde spændende artikler, og del spændende ting ind på vores Twitter-profil, Aktieuniverset, eller I kan også sende mail til aktieuniverset@gmail.com. Og så høres vi ved igen næste lørdag. Rigtig god weekend, Mads.
Ja, god weekend, Mathias, og god træningslyst.
Jo, mange tak.